ሙምበ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ኢማልቱፍ ቻይና ጀር አክ ቻይናን ሁጂ ኢንቨስትመንት ዶላር ቢሊዮን ተኮቲ ሚሊዮን ድብ ሰደቲ ኢትዮጵያ ከሰቶ ጀቹ ደንዴ ተረት ወሊ ጋለን አኮዱ ሽኑዋቲ ኢትዮጵያን አክ ኸናኒ ቡና ቻይና ተረጋቹ ደንዴ ተነማለለ አኩጂ ኸራ ጉርዳ ፊ ዳንድሌ ወሊ ሎጀቹ ደንዳንረት ያ ወሊ ጋለኒ ወሊ መሪያቹ ጅረንለ ኢትጋፈተማ ወጅሮ ደፈኖ ሙምበ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኦቦ ንጉሱ ጥላውን ተነረት ጋዜጤሶ ታ ቻይና ጥዋን ጅራሂመ ጃለነኑት
ሆገኖን ለመን ዲሞቲን ረትቅያ ፈተን ሀሪሮ ቢዮቲ ለማን ግዱ ተውከን ኢብሰን ኦቦ ንጉሱ ጥላውን እንጀልቀባ ገመ ቡኡራ ሚሶማቲን ኢጠተጅሩ አተሚን አተተማን ጉዲሱን አከደንዳም ለማፋ ደልደል ሰደፋን ቱሪዝሚ አርፈፋንሞ ሀሪሮ ኡመተ ቢዮቲ ለመን ግዱቲ ጀደን kesuma hariro ummato tabiyo tilameni kan ilalen jedan obonugusun
በተለያየ ምክንያት በቻይና ሀገር ችግር ተፈጥሮባቸው በህግ ጥላ ስርም ያሉ ጉዳያቸው በመጣራት ላይ
ዋና ዳዳን ረኮንሳ ሙደቴ ጋዲሰ ሴራጀለ ከጅራን ድምሳኒ ላለማ ከጅራን ለሚወን ኢትዮጵያ ከንላሌ መሪያተኒሩ ዴኛ ከና ባለሰሙ ደሬ ሱደዴብሱን ሸከምቴ ከቀበንቴ ኢንጂነር ናዝራዊት ከንላሌንስ ካሰኒ ዱበተኒሩ ጀዳን akka sera chaynaatti dhimmisaani laalame xumura akka argatuuf dubbataniiru jedhan chaynaan daandii baaburaa jabuutii ka'ee finfinnee ga'u yeroo hojjatte liqaa kaampaaniin chaynaa kenne baasuu ka jalqabamu waggaa kana ta'us diinagdeen biyyattii qabbanaa'urraa kan ka'e mootummaan chaynaa yeroo liqaan kun itti baafamu kan waggaa 10 ture sana gara 30tti dheeressuusaa obbon gusuu xilaawun ibsanii jiru gama biraan bu'uura misoomaa jalqabame ariifachiisuuf keessuma piroojektii misooma shaggar irratti hirmaachuuf kaampaaniileen chaynaa fedhii agarsiisanii jiran jijjiirama Itoophiyaa keessatti argame keessatti qonnaa daldalaa fi kanneen biroo irratti kaqiyyaafatan ta'uu kunis carraa hojii gama argamsiisuudhaan qooda guddaa akka qabu ta'uu dubbatan piroojektiin daandii jiru biyyootii Afrikaa adda addaa keessatti hidhata jiru jajjabeessuun qooda akka qabu ibsameera. Itoophiyaan akkuma gaanfa Afrikaa irratti argamtu gama kutaanis ta'e akka bu'aa argattu gochuun hidhata jabeessaa jedhu obbo Nigusuu Xilaahun.